Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përkra një marrëveshje me Serbinë që rezulton me njohje në kufit ekzistues. Taksa në importet serbe godet bujqit në Kosovë, thonë të mos kënë rezervat të grurit. Presidenti francez dhe kryeministria britanike nderojnë veteranët e betejës së Normandisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se është në favor të arritjes së një marrëveshjeje me Serbinë, por e cila do të përfundojë me njohje reciproke dhe që nuk prek kufit ekzistues të dy vendeve. Haradinaj ka bërë këto komente gjatë vizitës zyrtare që po zhvillon në Gjermani, ku pritet të takohet edhe me kancelaren gjermane Angela Merkel. Takimi i Haradinajt me kancelaren Merkel pritet të trajtojë edhe çështjen e vazhdimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe përgatitjen e takimit midis Prishtinës dhe Beogradit më një korrik në Paris. Ndërkohë po sot, presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka thënë se ai pajtohet për përcaktimin e kufirit me Kosovën, duke theksuar se kjo do të ishte absolutisht gjëja më e shëndetshme për Serbinë dhe serbët. Ai ka thënë televizionit përvas se një referendum në këtë temë do të thirret nëse ai do të ketë diçka për t'i ofruar popullit, megjithatë, siç ka thënë, ende nuk ka ndonjë propozim konkret. Një gjykatë në Gjermani, në qytetin verior Oldenburg, ka dënuar një ish infermier me burgim të përjetshëm pasi është shpallur fajtor për vrasjen e 85 pacientëve, ngjarje e konsideruar si ndër më të rëndat pas luftës në Gjermani. Gjyqtari i ka cilësuar vrasjet e 42 vjeçarit Nils Hegel si të paimagjinueshme. Prokurorët kanë thënë se Hegel ka injektuar pacientët nga viti 2000 deri më 2005 në mënyrë që të tentojë të ringjallë ata, dhe këtë e ka bërë ose sepse ka qenë mërzitur ose ka dëshiruar të impresionoj kolegët për aftësitë që ka. Hegel ka kërkuar falje pas përfundimit të gjykimit të tij 7-mujor. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se ai nuk është duke parë përparim të mjaftueshëm në negociatat me Meksikën në mënyrë që të menjanohen paralajmërimet e tij për vënje të tarifave. Zyrtarët e administratës së Trumpit do të takohen në ditën e dytë të bisedimeve me ministrin e jashtëm të Meksikës, Marcelo Ebrard, në Washington. Takimi i tyre 90 minutash një ditë më parë ka rezultuar pa ndonjë marrëveshje. Ebrard ka thënë më vonë në një konferencë për media se negociatat kanë qenë të mira, mirëpo tarifa as që janë përmendur. Trump përzotuar se do të vendos tarifa prej 5% në importet e Meksikës nga dita, nëse ky shtet nuk ndalon valën e migrantëve që janë nisur drejt SBA-s. Ministri japonez i shëndetësisë Takumi Nemoto i është përgjigjur një peticioni që kërkon ndalimin e mbathjes së takave të larta në punë, duke thënë se një kod i tillë i veshjes për gratë është i domosdoshëm dhe i denj për vendet e punës. Nemoto i ka bërë këto komente pas fushatës online Kutu, e cila ka fituar vëmendje në Japoni dhe ka mbledhur 21.000 nënshkrime nga dita e hënë. Peticioni është krijuar nga 32 vjeçara Yumi Ishikawa, një punëtore në një sallë funerarish, e cila ka thënë përmes një postimi në Twitter se i kërkohet të mbath këpucë me taka në punë, çka i shkakton shumë dhëmbje. Megjithatë, Nemoto ka thënë se mund të konsiderohet abuzim me pozitën nëse punëdhënësit u kërkojnë grave punëtore që ka qenë të plagosura të mbathin këto lloj këpucësh. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Diskursi i zyrtarëve të Beogradit, i cili përmban shprehje ofenduese për liderët institucional dhe shqiptarët e Kosovës, nuk është i rastësishëm, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi. Sipas tyre, kjo gjuhë është pikërisht në funksion të mos heqëzuar nga ideja e caktimit të kufirit nga Beogradi zyrtar. Kronike Bekim Bislimit.
Diskursi publik me shprehje ofenduese dhe pejorative, të cilin autoritetet e Serbisë po e përdorin muajit e fundit ndaj liderëve institucional dhe shqiptarëve të Kosovës, Kosovës. Nuk është i ri, por ky diskurs tashmë ka marrë formë fushate dhe nuk është i rastësishëm, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi. Ata thonë se në mjaft të raste, opinioni tashmë i ka dëgjuar zyrtarët e lartë të Beogradit, sikurse presidentin Aleksandar Vučić, ministrin e jashtëm Serbi Ivica Dačić dhe ministrin e mbrojtjes Aleksandar Vulin të përdorin terma ofendues për liderët politik të Kosovës si kriminel, terrorist, mjeran, fundrina e të tjerë. Ministri Vullin për shqiptarët përdor termin pejorativ shqiptari, ndërkaq kryeministrja serbe Ana Brnabić së fundmi ka thënë se disa zyrtarë të Kosovës kanë dalë nga Mali. Deklarata e kësaj të fundit ka nxitur reagimin edhe të Bashkimit Evropian. Sipas njohësve të zhvillimeve politike, diskursi aktual i zyrtarëve të lartë të Beogradit ndërlidhet me zhvillimet politike të cilat kanë të bëjnë me raportet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Analisti çështjeve politike Imer Mushkolaj thot për Radion Evropa e Lirë që ky diskurs kryesisht përdoret nga politikanët serb që i kanë takuar kohë se ish presidentit serb Slobodan Milošević.
Ky përdorim i këtij diskursi nuk është rastësishëm. Tash mos harrojmë se presidenti Vučić në fakt e ka pas një ide edhe një, si më thon, qëllim që të zgjidh çështjen e Kosovës në raport me Serbinë sipas disa pretendimeve të tij dhe duket se këto kanë dështuar dhe si rezultati i kësaj tash edhe ai, edhe kryeministja e Serbisë, po edhe zyrtarë të tjerë të lartë qeveritar nuk po hezitojnë që të përdorin këtë diskurs kundër qytetarëve të Kosovës.
Mendim të parafert ka dhe Dušan Janić, drejtori i forumit për marrëdhënie etnike në Beograd. Duke folur për Radio në Evropa e Lira, i thotë se diskursi politikanëve serb me shprehje ofenduese dhe pejorative ndaj shqiptarëve daton që moti. Sipas tij këtë diskurs e kanë përdorur më shumë politikanët serb që i takojnë të njëjtës epokë, asaj të nacionalizmit dhe shovinizmit serb, në të cilën ata e kanë parë botën siç thotë ai vetëm bardh dhe zi dhe ku gjuhë ndarjes është krejtësisht normale, por sipas këtij diskursi tanishëm i zyrtarëve të Beogradit, është më tepër se kaq dhe vendimi për sforcim të kësaj retorike është marrë në fund të vitit të kaluar.
Dakle, radi se o politikoj proceni, radi se po meni o nekoj vrsti zatrovanja u stvari javnosti, otupljivanja javnosti.
Pra, bëhet fjalë për një vlerësim politik, bëhet fjalë sipas meje për një lloj helmimi dhe ngurtësimi të opinionit. Ky më nuk është fjalor as për mobilizim, kështu që mendoj që e gjithë kjo është në funksion të mos heqes dorë nga ideja caktimit të kufirit dhe të tregohet se si me ata të tjerët, me ata njerëzit e malit, nuk mund të jetohet sepse ata nuk e meritojnë atë jetë. Pra, në këtë mënyrë, në fakt krijohet situata për caktimin e kufive dhe më pas ti detyrojnë edhe të tjerët që ta pranojnë këtë, theksoi Janić. Ai ka shtuar se ky është përshkallëzimi më i ri fjalorit shovinist dhe racist, i cili është në funksion të politikës për caktimin e kufirit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, por që për një diskurs të tillë politikanët serb marrin nxitje edhe nga mjaft të veprimet e autoriteteve të Kosovës, ndonë se sipas tij këta të fundit nuk kanë retorikë të njëjtë, sepse kanë narracion tjetër, sidoqoftë njohësit e zhvillimit